Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Ogledi možete slušati prvi deo teksta Vladimira Nocića, teorija komunikativnog delanja i internet, mogućnost formiranja nove javne sfere. U posljednjih nekoliko godina internet, a posebno popularne društvene mreže kao što su Twitter, Facebook i YouTube, poslužile su ne samo kao jedan od alata za organizovanje i koordinaciju protesta i revolucija protiv autoritativnih režima širom sveta, već i kao polje stvaranja javnog mnjenja i preispitivanja spornih odluka nedemokratskih vlada na transnacionalnom nivou. Zamenivši ulogu sa medijima koji su doskoro važili kao neprikosnoveni televizijom i dnevnom štampom, internet je brzo postao plodno tle za potencijalnu egalitarnu akciju, i to iz više razloga. Pre svega, nemogućnost potpunog uspostavljanja kontrole nad ovim medijumom od strane vladajućeg režima, dvosmjerno kretanje i razmjena informacija kao i brzina njihovog stvaranja i prenosa, internet su načinile virtuelnim potencijalnim oružjem demokratije koje ima veoma realne posljedice. Naravno, ne bismo željeli da prenaglimo i zajedno sa zastupnicima takozvanog cyberutopizma tvrdimo da su društvene mreže ultimativno rješenje za širenje i očuvanje demokratije, već bismo samo da istaknemo njihov potencijal, ali i mogućnost zloupotrebe, uzevši kao reprezentativan jedan od aktuelnih slučajeva u kojima su bile manje ili više uspješno primenjene, Egipatsku revoluciju, odnosno Lotos revoluciju iz 2011. godine, koja je obeležila kraj diktature Hosnija Mubaraka. Rasvetlit ćemo tri osnovne tačke. Prva je mogućnost primjene teorije komunikativnog delanja koju je formulisao Jürgen Habermas, na internet kao na jednu od mogućih javnih sfera sveta života u informatičkom dobu. Druga je mogućnost određenja najpodesnijeg modela demokratije koji bi mogao da posluži za ispravno formiranje nove javne sfere i javnog mnjenja putem elektronskih medija. Na kraju, kao empirijski deo rada koji pokazuje da prednosti i mane korišćenja društvenih mreža i blogova za demokratsko oslobođenje, transformaciju i očuvanje postojećeg demokratskog poretka, poslužit će nam navedeni primjeri koji spadaju u takozvane Twitter revolucije sa posebnim osvrtom na teorijske postavke Kleja Širkija i Evgenija Morozova. U prvom tomu svog glavnog dela teorija komunikativnog delanja, Jürgen Habermas pre svega razlikuje dve vrste racionalnosti. Prva je kognitivno-instrumentalna racionalnost Weberovskog tipa koja operiše na relaciji subjekt-objekt i koja je usmerena ka svrhovitosti. Subjekat je usmeren ka objektivaciji entiteta u svetu, posmatrajući se i određujući sebe prema samo jednoj faceti bogatog sveta života. To je teleološko nekomunikativno delovanje koje svoja merila nalazi u pojmovima istine i uspješnosti zastupljenim pre svega u načinu kapitalističke proizvodnje i koje je duboko obeležilo samorazumevanje savremenog doba. Druga je komunikativna racionalnost u kojoj se subjektivna pozicija nadilazi putem intersubjektivnosti i uključenosti u svet života, a koja nije zasnovana jedino na vrsti znanja koju subjekt posjeduje, već na načinu primjene tog znanja. Komunikativna racionalnost je stoga oblik društvene koordinacije koji se ostvaruje putem racionalno motivisanog dogovora i uzajamnog razumevanja u pogledu odnosa na svet života. Ona svoja merila nalazi u argumentativnim postupcima direktnog ili indirektnog zahtjeva za propozicionalnom istinom, normativnom ispravnošću, subjektivnom istinitošću i estetskom glasovitošću. Odbacujući prvo određenje racionalnosti koje je podstaklo mnoge kritike, naročito od strane neomarksista i postmodernista koji prema Habermasovoj tvrdnji racionalnost posmatraju samo u jednom njenom vidu, kognitivno-instrumentalnom, Habermas pokušava da pruži alternativu koja u potpunosti ne odbacuje racionalni um, jer bi se potpunim odbacivanjem zapalo u iracionalnost, što je struja mišljenja koja prevashodno počinje Nietzscheovom mišlju i završava se sa poststrukturalizmom. Već alternativu koja zanemaruje takvu jednostranu ideju uma iscrpljenog u svrhovitom delanju. To je alternativa komunikativnog delanja koja svoje korene vuče iz pragmatike i lingvistike i koja je u svom jezičkom vidu naročito vezana za teoriju ilokutornih govornih činova. Kako bismo više naglasili društvenu i etičko-političku nego lingvističku dimenziju teorije komunikativnog delanja, trebalo bi načiniti još jednu razliku, a to je razlika između sistema i sveta života, koja je komplementarna malopređašnjem određenju dva vida racionalnosti koja Habermas želi da integriše. Neka se isto tako ima u vidu bazičnost u načinu obrade ovih pojmova, budući da na ovom mestu ne možemo obuhvatiti sve posljedice koje proizlaze iz distinkcije sistema i sveta života. Sistem, onako kako ga definiše Niklas Luhmann, predstavlja jedan pokušaj konstituisanja celovite društvene teorije i Habermasu pre svega služi kao kritička osnova na kojoj zasniva sopstvenu alternativu. Sistem je prema toj teoriji lišen dimenzije komunikativnog i preuzima pojmove subjektivno centriranog uma. Samoodnošenje u sistemu zasnovano je jedino na funkcionalnosti sistema i mogućnosti funkcionalne razmene između različitih sistema koji nisu međusobno harmonični, ali u njemu ne postoji nikakvo središte u kojemu se sistem kao celina čini prezentnim samom sebi i zna o sebi u obliku samosvesti. Ono što je važilo za subjekt u racionalno svrhovitom delanju, sada se prenosi na isto toliko monadički učaurene sisteme. Sistem stoga služi kao podrška ekonomskim, državnim, birokratskim, jednom rečju administrativnim sistemima koji operišu na osnovu principa efikasnosti i uspostavljanja kontrole bez ikakve perspektive za komunikativno delanje. Svet života nasuprot tome predstavlja osnovu na kojoj je tek moguće sprovesti teoriju komunikativnog delanja, odnosno to je svet onakav kakav nam je dat u neposrednom iskustvu, svet u kojem se učesnici istovremeno odnose prema nečemu u objektivnim, društvenim i subjektivnim svetovima, čak i kada tematski ističu samo jednu od tri komponente u svojim iskazima. Na nivou jezika to bi značilo zanemarivanje jedino semantičkog nivoa jezika i prenosa određenog i privilegovanog značenja. Jezik bi se sada svodio na formalno-pragmatički i gramatički regulisane odnose među elementima lingvistički organizovane zalihe znanja. Na nivou teorije društva to znači da se funkcionisanje načina proizvodnje i tehnološkog napretka u državi više ne primenjuje u svrhu kontrole društva i stvaranja kapitala, da se poslužimo nakratko marksističkim diskursom na koji se Habermas oslanja u svojim ranim spisima, već se teži ka uključivanju te tehnike u praktični životni svet, vraćanje tehničkog raspolaganja partikularnim područjima u komunikaciju delatnih ljudi. Pojam komunikativnog delanja koji se odnosi na svet života tako ujedinjuje dva osnovna aspekta upravljanja situacijom: teleološki aspekt ostvarivanja cilja ili ostvarivanja plana delanja i komunikativni aspekt tumačenja situacije i postizanja određenog dogovora. U savremenim demokratskim društvima sistem bi se pre svega odnosio na aspekte ekonomske i administrativne organizacije, odnosno strateškog delanja, dok bi svet života služio za formiranje i reprodukciju lične i javne sfere. Međutim, isprepletenost i naročito naglašavanje aspekta sistema dovodi do konflikata u svetu života, što je posljedica ekspanzije i izgušnjavanja monetarno-birokratskog kompleksa, naročito kada se konteksti života redefinišu oko uloga potrošača i klijenata. dodali bismo, to direktno vodi ka neutralizaciji subjekta u pogledu neometanog učešća u donošenju političkih odluka. Ono što važi za neutralizaciju lične, privatne sfere i otuđenje od intersubjektivnog delanja usled jednostrane uloge potrošača koja se pripisuje subjektu, važi također i za javne sfere koje se mogu shvatiti kao intersubjektivnosti višeg stupnja. Habermas pojam idealne javne sfere zasniva u veoma uticajnom delu Strukturna transformacija javne sfere iz 1965. na osnovu istorijskog modela koji se nakratko javio u 18. veku, neposredno pre industrijske revolucije, kada je buržoazija na izvesnim mestima okupljanja kao što su saloni, kafeji, gradski trgovi i većnice, mogla nesmetano da vodi racionalno kritičke diskusije u pitanjima od opšteg društvenog interesa i značaja. Tek na osnovu ove racionalno kritičke diskusije bilo je moguće formirati javno mnjenje. U tom kontekstu javna sfera služila je kao instanca koje je građanstvo onemogućavalo apsolutističku vlast suverenih država, neprestano preispitujući njene odluke i usmeravajući ih u korist društva. Međutim, mora se postaviti sljedeće pitanje. Da li se osnovne norme ove idealne javne sfere mogu odupreti zahtevu vremena ili se u savremenim demokratskim društvima moraju donekle izmeniti i prilagoditi stepenu razvijenosti medija i modelu vlasti? Izvesno je da određena formalna pravila moraju ostati ista. Pre svega integracija pomenutog strateškog aspekta kojim se ostvaruje plan delanja u korist određenog javnog doba sa komunikativnim aspektom koji je temelj kritički racionalno usmerene diskusije koja za cilj ima postizanje određenog dogovora. Ali buržoazija kao nosilac prvobitne javne sfere omogućavala je učešće u javnoj debati jedino pripadnicima sopstvene klase, prevashodno se odigravala na privilegovanim mestima kojima je jedino ona imala pristup i to licem u lice u obliku dijaloga u kojem je svaki učesnik imao jednake šanse da sasluša i odgovori, prihvati ili odbaci argument sagovornika. Dalje, javna sfera posjedovala je između privatne sfere i sfere državne vlasti, evoluirajući putem javnog mnijenja od javne sfere koja se odnosila na neposredne potrebe privatne sfere, razmjene dobara i društvenog rada, u javnu sferu čije se primarno interesovanje odnosilo na politiku. Ne želimo da se zadržavamo na kritikama koje se mogu uputiti Habermasu zbog njegovog isključivog i idealističkog pogleda na jedan istorijski period čije pretpostavke moguće primeniti samo u jednom ograničenom obliku na situaciju u savremenom društvu, već bismo da preuzmemo skelet njegove teze i pokušamo da ga uklopimo u savremenu paradigmu. Danas, uporedo sa razvitkom novih oblika vladavine i medija, paradigma je izmenjena, pa građansko društvo zahteva nove modele sa normama koje bi se prilagodile velikim masama i novim oblicima medija. Pre svega, neophodno je da se odredi da li i na koji način internet i elektronski mediji mogu doprineti stvaranju novih mogućnosti za političku akciju i komunikativno delanje u najširem vidu, ili takav način komunikacije jednostavno obstruira mogućnost svakog istinskog demokratski usmerenog delovanja i racionalno kritičke diskusije. Iz toga proističu sljedeća pitanja. Da li virtuelni prostor predstavlja potencijalno polje u kojem se može oformiti javna sfera, ili on podleže monetarno-birokratskom kompleksu koji automatski neutralizuje? Da li je ta nemogućnost za istinsku egalitarnu akciju inherentna osobina elektronskih medija ili je akcidentalna u smislu da zavisi od oblika režima u kojem se primenjuje, što bi značilo da postoji određena vrsta demokratskog poretka u kojoj ona može da procveta? Ono što smo kazali za oblik vladavine koja privatnu sferu definiše u kontekstima potrošača i klijenta može se primeniti i na javnu sferu ako se pozovemo na određenje samog Habermasa koji je smatra intersubjektivnošću višeg stupnja. Istina je da je sfera intersubjektivnosti nešto više od pukog zbira pojedinačnih subjekata, ali bez obzira na to, isto tako kao i privatna sfera podložna pritiscima administrativnog aparata i tržišta. Stoga je, da bi se sagledala u svom najčistijem vidu, potrebno okarakterisati oblik vladavine koji bi mogao da otvori prostor za njeno postvarenje, dok bi ona za uzvrat pomogla da se upravo taj oblik vladavine putem nje reprodukuje. Slično pitanje postavlja i Boman u članku iz 2004. godine. On kaže da bez obzira na sav kriticizam ili veličanja uloge koju elektronski mediji imaju, a koji svakako imaju kako korisne, tako i štetne empirijske posljedice u savremenim oblicima demokratije, prvo pitanje koje treba postaviti jeste ono o samoj mogućnosti, konceptu i normama virtualnog prostora kao javne sfere. Jer ako javna sfera i demokratija pokazuju istorijske i institucionalne varijacije koje izmiču pokušaju da se stvori fiksni standard, može se pokazati kako se neki od njihovih pretpostavljenih nedostataka u određenim istorijskim okolnostima pretvaraju u prednosti u nekim drugim. Razlog je što se elektronski mediji potpuno razlikuju od medija kao što su štampa i televizija u kojima je zastupljena jednosmerna komunikacija. Mogućnost interakcije u javnom virtualnom prostoru suštinski menja ovu do sada jednosmernu vezu i to na takav način da se informacije više ne samo distribuiraju, već je svaki recipijent informacije u mogućnosti da bude i odašiljalac, odnosno da na podesan način na određenu informaciju reaguje i o svojoj reakciji izvesti ostale učesnike. Zar ovo nije upravo Habermasova idealna javna sfera na delu? Nažalost, stvari nisu tako jednostavne jer treba razgraničiti potencijal primjene određenog oruđa od njegovog aktuelnog primjenjivanja. Istina je da su do pojave interneta, pa čak i danas, televizija i štampa bile neprikosnovene i nezaobilazne u procesu pružanja dostupnosti informacijama, ali elektronski mediji uvode novu dimenziju čineći sve dosadašnje oblike medija obsolentnim, što sa druge strane ne mora značiti da sveukupna potencijalna snaga novih medija u potpunosti mora biti iskorištena u cilju konstituisanja kritičko-racionalnih diskusija. Habermas u svojim ranim radovima, na primjer, ističe ulogu štampe u kreiranju javnog mnijenja, dok prema elektronskim medijima zauzima ambivalentan stav. U čitavoj teoriji komunikativnog delanja primećuje se izvesna sklonost ka logocentrizmu, usled čega se javlja neproblematizovana komunikaciona hijerarhija koja privileguje govor i štampanu reč. U svetlu tog prigovora, s pravom izrečenog, moglo bi se kazati da ova vrsta medija nije u tolikoj meri podesna za inkorporaciju njegovog ideala komunikativnog delanja, upravo iz razloga jednosmernosti komunikacije koju smo naveli. I ne samo to. U igri je također pitanje kontrole ovih medija od strane države, tržišta i uopšte struktura moći, što je do sada nebrojeno puta viđeno na delu. Naravno, ne tvrdimo da su elektronski mediji potpuno imuni na ovakvu vrstu kontrole, čak je putem njih moguće uspostaviti jednu vrstu mnogo suptilnije kontrole, one koju je u svojim radovima opisao Michel Foucault, već samo da je opseg izbora proširen i kvalitativno izmenjen, što znači da se sloboda izbora ne sastoji u tome da li ćete pročitati dnevne novine ili ne, da li ćete promeniti kanal, isključiti TV aparat ili nastaviti da gledate određeni program, već u tome da na svaku primljenu informaciju možete odgovoriti protiv argumentima, možete odbaciti, kritikovati ili prihvatiti i svoj stav ponovo uključiti u igru, što predstavlja jednu vrstu dijaloške situacije. Naposljetku, kako bismo potvrdili tezu o elektronskim medijima kao potencijalnom telu egalitarnog procesa, moramo se pre svega ograditi od trenutnih ograničenja ove vrste medija u pokušajima da konstituišu novu javnu sferu. Pod ograničenjima mislim na korišćenje ovih medija kao neke vrste produžetka struktura moći, kao i na nemogućnost zadovoljenja svih uslova originalnog modela javne sfere, usled velike fragmentiranosti i masovnosti javnosti, a također neophodno je ispitati normativni model demokratije u kojoj je konstituisanje takve javne sfere uopšte moguće. U emisiji Ogledi slušali ste prvi deo teksta Vladimira Nocića Teorija komunikativnog delanja i internet, mogućnost formiranja nove javne sfere. U drugoj večerašnjoj emisiji Ogledi možete slušati završni deo teksta Vladimira Nocića Teorija komunikativnog delanja i internet, mogućnost formiranja nove javne sfere. Ograničit ćemo se na definisanje normativnog modela demokratije koji bi bio najpogodniji za stvaranje i održanje javne sfere putem elektronskih medija. Već smo napomenuli da elektronski mediji imaju potencijala kako za komunikativno, tako i za strateško delanje i da je upravo podesan normativni model potreban za afirmaciju prvog i maksimalnu moguću kontrolu drugog načina. Sučeljavajući dva ustanovljena oblika demokratije za koje znamo, liberalni i republikanski, Habermas pokušava da konstituiše novi politički model koji bi zadovoljio uslove za kritičko-racionalnu diskusiju. U liberalnom modelu vlada predstavlja administrativni aparat, dok je društvo tržišno strukturirana mreža interakcija između privatnih lica. Politika, u smislu političke volje građana, vrši funkciju afirmacije ličnih interesa nasuprot interesa vlade, koja političku moć usmerava na zajedničke ciljeve. Republički model malo je drugačiji u tom smislu da, pored administrativne moći i ličnih interesa, uključuje solidarnost i orijentaciju na opšte dobro kao treći izvor socijalne integracije. Stoga se demokratski proces, zaključuje Habermas, prema liberalnom modelu daje jedino u obliku kompromisa između sukobljenih interesa, dok u republikanskom modelu zauzima oblik etičko-političkog diskursa. Deliberativni model, koji predstavlja rezultat integracije putem solidarnosti, danas se više ne može temeljiti samo na pojmu društvene celine koja je situirana u državi i zamišljena kao ciljno orijentisana. Teorija diskursa koja je na delu u ovom deliberativnom modelu operiše na višem stepenu intersubjektivnosti komunikacionih procesa koji teku kroz parlamentarna tela i neformalne mreže javne sfere. Kakvu ulogu mogu zauzimati mediji u ovom integrisanom modelu demokratskog odlučivanja? Ovo pitanje Habermas dotiče u članku Political Communication in Media Society iz 2006. godine. Pre svega Habermas tvrdi da javna sfera u ovom modelu posreduje između različitih formacija moći koje deli u četiri kategorije. Politička moć, čiji proces legitimizacije mora proći kroz javnu sferu koja ističe pitanja od suštinskog društvenog značaja. Društvena moć, koja zavisi od funkcionalnih sistema i slojeva kojima oni pripadaju, od čega pak zavisi njihov veći ili manji uticaj na javnu sferu. Ekonomska moć, koja je specifičan oblik društvene moći, odnosno njena transformacija u neprekidan pritisak na politički sistem koji treba ozakoniti. I medijska moć, za nas najznačajnija, koja je još jedna od struktura moći ne samo zato što je podložna uticajima ostale tri sfere, već zato što lica koja se nalaze unutar ove strukture određuju koji je sadržaj politički relevantan, a time posredno određuju i način stvaranja javnog mnjenja. Želimo da naglasak stavimo na refleksivni karakter javne sfere koja, da bi ispoljavala bilo kakvu refleksivnost, mora biti delimično nezavisna od ostalih struktura moći, kao što isto tako mora samu sebe regulisati. S druge strane, upravo je ta refleksivnost zaslužna za tu delimičnu nezavisnost, jer iako svesna strukture moći na delu, ona je ta koja omogućava svim učesnicima da razmotre šta je to što oni podrazumevaju pod javnim mnjenjem. Stoga, kako bi javna sfera bila autentična, moraju se zadovoljiti uslovi samoregulisanja i refleksivnosti u cilju povezivanja građanskog društva sa političkim centrom ili centrima, ali i dati moć aktivnog učešća građanima koje pak podrazumeva određen stepen medijske pismenosti. Što se tiče ovog posljednjeg, Habermas više nije tako optimističan kao u ranijem određenju savršenog aktera javne sfere iz perioda 18. veka, smatrajući današnjeg potencijalnog aktera uglavnom neinformisanim i nezainteresovanim. Taj pesimističan stav izražen je pre svega u tvrdnji da je politička komunikacija u današnjem medijskom društvu protivna normativnom modelu deliberativne demokratije i njegovog načina odlučivanja. Empirijski gledano, današnji uticaj masovnih medija na formiranje veze između građanskog društva i političke sfere može se odrediti samo negativno, odnosno kao pokazatelj specifičnih uzroka za postojeće omaške unutar legitimnosti, što se u normativnom modelu zahteva. Naposljetku, ne bismo željeli da se zadržavamo na pojedinačnim primjerima koje Habermas daje kako bi potkrepio svoje teze o nesaglasnosti empirijskog i normativnog modela deliberativne demokratije, već bismo da istaknemo ovo pomeranje težišta sa ranijih tvrdnji o uticaju medija, posebno štampe i televizije, na političku moć odlučivanja unutar javnog sektora, na teze o njihovom sve slabijem uticaju na javnost koji je obrnuto srazmeran sve većem omasovljenju i sve podložniji uticajima koji vrebaju iz sfera moći. Također bismo željeli da ukažemo na to da elektronske medije, odnosno internet, Habermas ne posmatra kao kvalitativno drugačije u odnosu na televiziju i štampu, uzgred im zamerajući nedostatke koji potiču iz asimetričnosti i nepersonalnosti. Međutim, on daje i jedno određenje koje će u našem daljem istraživanju igrati odlučujuću ulogu. Ironično, to određenje samo je uzgred dotaknuto u jednoj fusnoti koju na ovom mestu gotovo u celosti navodimo. Internet je svakako reaktivirao korene egalitarne javnosti pisaca i čitalaca, međutim, kompjuterski posredovana komunikacija može ostvariti nedvosmislene demokratske vrednosti jedino u specifičnom kontekstu. Može podriti cenzorstvo autoritativnih režima koji pokušavaju da kontrolišu i suzbiju javno mnjenje. U kontekstu liberalnih režima nastanak miliona fragmentiranih chat soba širom sveta pak vodi ka fragmentaciji velike ali politički usmerene masovne publike u veliki broj izolovanih javnosti koje se bave raznoraznim pitanjima. Unutar ustanovljenih nacionalnih javnih sfera, online debate web korisnika unapređuju političku komunikaciju jedino kada se grupe veti kristalizuju oko žižnih tačaka ozbiljne štampe, kao što su, na primjer, nacionalne novine i politički časopisi. Međutim, ako i stavimo naglasak na podrivanje cenzorstva autoritativnih režima, ponovo se postavlja pitanje da li pomenute revolucije, koje su se delom ostvarile uz pomoć interneta, mogu očuvati uloženu energiju i preusmeriti je u formiranje i očuvanje javne sfere, oduprevši se opasnostima moguće manipulacije. Odnosno, da li je Habermas u pravu kada predviđa uspostavljanje novog, suptilnijeg oblika represije nakon odbacivanja diktatorskih režima, represije koja je svoje korene već pustila u oformljenim demokratskim društvima. Ne može se osporiti glavna tendencija ka demokratizaciji društva koje želi da se oslobodi autoritativnog režima, ali kada se izvrši demokratizacija, u manjem ili većem stepenu, i dalje postoji opasnost od navedene fragmentacije koja se sa osnovnih političkih pitanja osipa u diskusije koje nisu od bitnog značaja za javni život građana. S druge strane, izgleda da revolucija čitavu energiju javnosti usmerava na jedno osnovno pitanje, stavljajući u pogon sve svoje raspoložive snage. S obzirom na takvo neprekidno usmeravanje snage javnosti u transformaciju i očuvanje javne sfere, što je očigledna Habermasova filozofska tendencija, moglo bi se postaviti pitanje ne vuče li ta tendencija korene upravo iz marksističkog nasljeđa, odnosno iz pojma permanentne revolucije, pojma čije su osnovne postavke preinačene u svrhu uklapanja u današnji filozofsko-politički diskurs. Osmotrimo neke od njih u praksi. Ključno pitanje koje na ovom mjestu moramo postaviti je sljedeće: da li društvene mreže, blogovi, odnosno internet uopšte, mogu da dovedu do pomeranja odnosa moći između građanskog društva koje je izloženo represiji i vladajućeg režima i na koji način? To se odnosi i na najgrublje oblike represije koji se ispoljavaju, na primjer, u diktaturi, ali i na suptilnije oblike koje nalazimo na delu u demokratski konstituisanim državama, a koji se tiču kontrole tržišta kao i sakupljanja privatnih podataka o građanima, sve do usmeravanja njihove političke i ekonomske svesti putem medija. Kako bismo na ovo pitanje odgovorili, bilo bi uputno razmotriti pro i kontra ove teze, uzimajući u obzir granične slučajeve, odnosno događaje koji su se odigravali tokom Egipatske revolucije 2011. kao i revolucije u Moldaviji, Iranu i Tunisu, koje su je prethodile objedinjene pod imenom Twitter revolucije. Arapsko proleće, ime pod kojim je također poznata Egipatska revolucija, odigralo se neposredno nakon revolucije u Tunisu, revolucije koja je itekako uticala na ovu potonju, posebno zbog široke upotrebe elektronskih medija u svrhu organizovanja i koordinacije protesta, kao i u obaveštavanju svjetske javnosti o toku revolucije i širenju informacija i slika represije od strane diktatorskog režima. Ova revolucija danas se smatra svojevrsnom platformom sa koje se otisnula još jedna revolucija, moglo bi se reći revolucija unutar revolucije, a koja bi predstavljala presedan u novom načinu upotrebe elektronskih medija pri svrgavanju diktatorskih i nedemokratskih režima. Svakako da društvene mreže i tehnologija nisu jedini činioci koji su uticali na izvođenje ovih protesta, ali se smatra da je njihova uloga u tome bila ključna jer su jedine bile oslobođene kontrole od strane vladajućeg režima, te su ubrzale proces organizovanja učesnika. Upravo je ova vrsta kontrole novih medija tačka raskola između po nekima previše optimističnih branilaca interneta, prigodno nazvanih cyberutopistima i kritički nastrojenih cyberrealista. Jedan od najznamenitijih kritičara interneta kao oruđa za uspostavljanje demokratije i javne sfere zasigurno je Jevgenij Morozov. U veoma otvorenom naslovu svog predavanja How the Net Aids Dictatorships on ne samo da odriče ovu mogućnost, već zastupa suprotnu tezu da se internet kao cyber prostor uglavnom koristi kako bi poslužio za propagandu vladajuće ideologije. Takvu upotrebu interneta, za koju tvrdi da se odigrava u svim većim državama, bilo da su demokratske ili diktatorske, Morozov naziva spinternet. Onog trenutka kad postavite blog, čak i ako odmah pokušate da ga izbrišete, on se širi na hiljade ostalih blogova. Što više pokušavate da ga blokirate, to više on ohrabruje ljude da zaobiđu cenzuru i odnesu pobedu u ovoj igri mačke i miša. Stoga jedini način da kontrolišete ovu poruku jeste da pokušate da je preokrenete, spin, i svakoga ko je napisao nešto od veće važnosti optužite da je, na primjer, špijuncije. Dalje, uključivanje javnosti u donošenje političkih odluka može vladajućem režimu poslužiti kao izgovor za podjelu krivice s tom javnošću zbog neuspeha koji te odluke mogu doživjeti. Na kraju, internet pomaže u učvršćivanju pomenutih režima na taj način što se pružanjem pristupa javnim forumima i političkim diskusijama pruža iluzija demokratskog donošenja odluka u kojoj građani imaju velikog učešća. Što se tiče stava povodom Twitter revolucija, Morozov smatra da je problem u tome što se preterana pažnja usmerava na političke disidente, u žaru revolucije i u toku izbornog procesa. On kaže, toliko vremena provodimo u razmišljanju o disidentima i načinu na koji je internet promenio njihov život da smo gotovo potpuno zanemarili kako on utiče na živote prosečnih nepolitizovanih korisnika koji igraju ključnu ulogu u svakoj demokratskoj revoluciji. Na ovom mestu naveli smo samo neke od ključnih prigovora ovog kritičara koji su zasnovani ne samo na egipatskoj revoluciji, već i ostalim revolucijama koje smo pomenuli, kao i u savremenim demokratskim društvima. Ali ovaj jako izražen kritički stav ne bi trebalo da zavara, jer Morozov nije toliko nesmotren da ne prizna određenu ulogu koju internet igra u savremenom društvu i njegov potencijal. Pre bi se moglo reći da su njegove reči usmerene ka aktuelnoj zloupotrebi elektronskih medija od strane vladajućih režima, kao i prema naivnom uverenju sajber utopista da će nas internet pretvoriti u supertolerantne građane sveta, nestrpljive da ukrote svoje niske predrasude i otvore um prema onome što im je prikazano na monitorima. Umjesto toga autor poziva na pružanje podrške onom jezgru intelektualaca i disidenata, od kojih neki doduše nisu ni čuli za Facebook ili Twitter, ali koji, kako smatra, ipak predstavljaju istinsko uporište deliberativne demokratije. S druge strane, Clay Shirky na istom primjeru Twitter revolucija sagledava pozitivnu stranu elektronskih medija upravo čineći paralelu sa Habermasovim određenjem javne sfere, s tom razlikom što više nije u pitanju organizacija građana protiv suverenosti monarha, već protiv diktatorskih režima. Prednost elektronskih nad starijim oblicima medija za kreiranje javne sfere jeste trostruka. Prvo, internet pruža mogućnost brzog organizovanja i uspostavljanja dijaloga mnogih sa mnogima, što ostali mediji nisu u mogućnosti da pruže. Drugo, internet postaje nosilac svih ostalih vrsta medija, bilo da su u pitanju časopisi, film ili nešto treće, kao i mjesto njihovog međusobnog uticaja i razmene, što može uticati na veći stepen edukacije i informisanosti prosječnog internet korisnika. Treća velika razlika jeste to što građani sada preuzimaju ulogu učesnika i proizvođača, a ne samo konzumenata. Kakve političke konsekvence mogu imati ove prednosti interneta na zemlje u demokratskoj tranziciji, kao i na već ustanovljene masovne demokratije? Najpre, njima se omogućava maksimalna moguća sloboda govora, štampe i udruživanje u grupe radi raznih zajedničkih političkih ciljeva. Kao što je i Morozov svestan, koristi koje digitalni mediji mogu da pruže, isto tako Shirky dobro razume opasnosti koje vrebaju iz virtuelnog prostora. Međutim, kako zaključuje, izumevanje alata koji olakšavaju formiranje društvenih grupa manje je obična tehnološka promjena, a više događaj, nešto što se već dogodilo. Kao rezultat, pitanje nije u tome da li će se ovi alati proširiti ili će preoblikovati društvo, već na koji način će oni to učiniti. Kod Habermasa se, dakle, internet kao medijum dovodi u neposrednu vezu sa televizijom i štampom, predstavljajući samo hipostazirani oblik potonja dva medijuma, odnosno dobija kvantitativno, a ne bitno kvalitativno određenje potrebno za formiranje nove javne sfere. Pošto je to hipostazirani moment, u njemu se shodno tome javlja mogućnost zloupotrebe i zaobilaženja suštinskih političkih pitanja prilikom fragmentacije javnosti. A teza se može i obrnuti pa reći da se fragmentacija i osipanje javnosti upravo događaju zbog zaobilaženja tih pitanja. Jedini značaj koji kod Habermasa internet može da ima jeste moguće oslobađanje medija kontrole od strane vlade i obaranje autoritativnih režima, od kojih je prva vrsta značaja potencijalni, a druga aktuelni moment. Međutim, moment oslobađanja od diktatorskih režima u jednom smislu predstavlja potencijal za uvođenje demokratije i blistavi trenutak njene čiste mogućnosti. Nesumnjivo je da društvene mreže predstavljaju potencijalno oruđe, a sve više i polje na kojem se vodi bitka demokratije protiv autoritativnih režima. Ne bismo išli toliko daleko da tvrdimo da takozvane Twitter revolucije predstavljaju samo primjer i inicijalni okidač za potpuno ispunjenje normativa deliberativne demokratije, ali smatramo da će to u bliskoj budućnosti, usled ubrzanog razvitka komunikacionih tehnologija, biti u sve većoj meri moguće, kao i da će se korisnici društvenih mreža sve jače odupirati kontroli nacionalnih država i institucija, tvoreći jednu globalnu društvenu mrežu koja će moći da konsoliduje transnacionalnu javnu sferu. Ono što je nemoguće učiniti putem institucija bit će učinjeno u virtuelnoj javnoj sferi, koja će u jednom povratnom procesu delovati na izmenu prirode institucija koje se za sada prvenstveno upotrebljavaju u svrhu učvršćenja administrativne i tržišne moći. Kritičarima sajberutopizma moglo bi se odgovoriti da je njihov problem sekundaran u odnosu na ovaj koji u radu određujemo, jer su oni orijentisani na trenutno empirijsko stanje unutar polja elektronskih medija koje za sada ne odgovara normativima jedne željene demokratije, pokušavajući da sadašnje prilike zamene mogućnošću uspostavljanja i ispunjenja tog normativa po drugačijim uslovima i u izmenjenoj panorami svjetskog poretka. Naivno je biti ubeđen da ljudi koji sede za kompjuterima i gledaju monitore mogu da izvrše revoluciju. Ali bitan moment je zapravo skoro trenutni prenos informacija, pružanje podrške organizovanim protestima, kao i obaveštavanje javnosti o događajima koji bi možda ostali nezabeleženi i bez uticaja na dalji tok protesta. Jednom rečju, smatramo da ispravna upotreba interneta itekako može da izmeni odnose moći u tekućim revolucijama. Pokušaje kontrolisanja elektronskih medija i uvođenje zabrana za određene društvene mreže kao što su Twitter, Facebook i YouTube i vatrene debate skorašnjeg datuma koje se vode na tu temu samo podržavaju ovakav zaključak. Što se tiče sajberutopista, oni moraju ograničiti svoje očekivanja i hvalospeve upućene elektronskim medijima, jer postoji mnogo razloga zbog kojih trenutno nije moguće premostiti fragmentiranost korisničkih mreža, niti usmeriti većinu korisnika ka egalitarnoj akciji i interesovanju za suštinska politička pitanja. Možda bi bilo uputno da se po tim premisama sajberutopizma ispita doseg mogućnosti društvenih mreža i opiše smer njihovog budućeg razvoja, kao što to antiutopisti živopisno čine sa nostalgičnim pogledom na prethodni stupanj razvitka medija u neprekidnom lamentu nad prethodnim stanjem koje je, kako tvrde, bilo mnogo bolje. Neosporna je činjenica da je internet zamenio ulogu doskorašnjih medija, potpuno izmenivši medijsku panoramu. On to i dalje čini. Ali bilo da se priklanjamo negativnim aspektima i strahujemo od kontrole vlasti koja se putem ovog oruđa može izvršiti, bilo da smo zaslepljeni jedino pozitivnim stranama tog oruđa, on je i dalje tu nastavljajući da menja i preoblikuje javnost. Svakako da internet kao oruđe kakav i jeste, ne može sam od sebe da pruži rešenja za sve političke, ekonomske i društvene probleme s kojima se svakodnevno suočavamo. Iz tog razloga jedino od nas samih zavisi hoćemo li iskoristiti istinski potencijal koji on pruža u cilju komunikativnog delanja i težnje ka normativnom modelu demokratije, ili ćemo podleći daljoj fragmentiranosti i paradoksalnom otuđenju. Internet je tu u svakom slučaju, na nama je da pronađemo najbolji način za njegovu upotrebu. Slušali ste drugi završni deo teksta Vladimira Nocića, Teorija komunikativnog delanja i internet, mogućnost formiranja nove javne sfere. Čitala je Koviljka Panić.